etorriko denaren beldur. Hilabete luze bat daramagu etxeetan sartuta. Batzuek borondatuenez onartu dute salbuespen egoera honek behartutako konfinamendua. Eta besteek izunen edota represio polizialaren beldur betetzen ari dira. Osasun egoera oso larria izan arren nire ustez gauzak beste modu batez egin zitezke. Edabidetatik eta indar politiko gehienetatik diskurtze bakarra dago konfinamenduaren beharrezkotasunaren inguruan. Inoren zauzartzen konfinamendua publikoki kolokan jartzera, eta oso lergarria da. Zabaldu duten iritzi bateratu hau jendartearen gehiengo oso zabaletan hitz baten burmuinetan ezarrita baitago. Baina beti bezala, gure idei propioa garatu ezitzagun interesatzen zaiena azpimarratzen dute eta pentsatera eraman algaituena izkutatzen dute. Pandemiaren hasieratik adibidez, indarra jarri dute eriotzen zenbaketan, hauen arrazoia zein den asko azpimarratu gabe. Bestetik, konfinamendua edota etxean geratzea nahita eskoa dela sinestera eraman gaituzte. Baina Europako beste herrialde batzuetan, konfinamendua beste irizpiden arabera ezarri da edota kasu oso gutxitan ez da egin ere. Beldurra, kontrol sozialerako tresna eraginkorrenetarikoa izan da kontazuak ofizialki zenbatzen hasi aurretik erabilizan dute. Ez ezagunaren beldurrak, inoiz ezagutu ez dugun egoera bat irentzera eraman gaitu. Eta informazio bombardaketarekin guztiz anulatu ez dutenaren aurrean, errepresio polizial eta ekonomikoarekin mehatzatu egin dute. Beldurra eta militarizazioa jendartea kontrolatzeko. Pandemia geratzearen erantzulea herria bihurtzeko. Eta bitartean, faltan. Eta ezinbestekoak diren osasun bitartekoak hobetzean neurri eraginkorrik egin gabe. Kapitalismoaren logikari jarraiki, sistemak eragindako arazoen erantzuleak herritarrok bihurtzen gaituzte. Keinu txikien bitartez, arazo estruktural hauen konponbidea posible dela sinistarazten digute. Baina sistema aldatu ezean, hau ezinezkoa da. Lurraren zuntziketarekin egiten duten bezala, kasu honetan ere, norbanakoen keinuek ez dituzte eriotzak ekidingo. Urrengo virusa datorrenean, egoera berean aurkituko gaitu. Hau da, sistema kapitalistak zuzendutako osasun sistema ez eraginkor batekin, edo kerrago. Okerrago diot, sozialki ondoriak izango dituelako bizitzeranegaren egoera honek. Konfinamendu egoera onartu dugu eta honekin batera harremantzeko eredu berria irentzi dugu. Areagotu dira balore kapitalistak eta hauetan oinarritutako jarrerak. Honen adibide garbia izan dira balkoietatik txibatu lanak egitea, kaletik ibiltzen dena inkrepatzea, besteen kontaktaren beldurraz bestea zaiestea, polizia goraipatzea eta bar luze bat. Harremantzeko modu berriak entzaiatzen ari dira ere pertsonak are gehiago izolatuko dituzte. Sistema kapitalistaren amets preziatuenetarikoa izan daiteke bizigarren izolamendu egora hau. Norbera bere miseriekin antolakuntzarako edota kolektibizatzeko aukera oso eskazekin. Eta konfinamendua gaindituta, zaila egingo zaigu barneratutako kontrol sozialerako zenbait elementu alboratzea. Jendartearen kontrolerako gure burmuinetan sustraitako idei batzuetan zokondu gaitu egoera honek. Profesionalen esku gure bizitza utzi eta agindutakoari menegin, ez ezaguna arrisku bat bezala ikusi, kompetentzia sustatu, arrazakeria eta xenofobia. Euskal Herrian eta beste toki batzuetan ere, herri mugimenduan gordetzen diren beste balorei esker, elkarzaintzan, autodefentzan eta elkartasunean oinarritutako esperientziak garatu dira konfinamendu egoera honetan. Alarma egoeraren osteko zenatokiari aurre egiteko bide beretik jarraitu behar dugula esango nuke. Kapitalismoak ezarritako isolamendua eta eragindako individualismoa gainditzeko sare komunitarioak indartu behar ditugu. Pizkanaka lapurtu diguten gure bizitzaren norabidea berreskuratzearen bidean pausu sendoak eman ditzago. Lelo Zarbatek zioen bezala gaurdanik etorkizuna eskuetan hartu.